Ці слова нагадали Казданові розповідь Насера про план «Кондор», що передбачав знищення комуністичного раку повсюди, куди той пускав метастази. Він згадав про цей проект. Веласко відповів: «Можливо, Гетц володів якоюсь інформацією щодо того конкретного плану. Можливо, він брав участь у якихось операціях. Як ми про це довідаємось? Він забрав свої таємниці в могилу, якщо він уже не дав свідчення. Вам треба знайти його адвоката». Волокін повернув йому щоденника і закрив блокнот. Дипломат підвівся і відчинив двері кабінету. На завершення він сказав: «Ви повинні мене зрозуміти. Я не прихильник соціалістів, аж ніяк. Я належав до найвищого прошарку чилійського суспільства і зізнаюся вам, що в часи Альєнде переживав великий страх, як і всі багаті люди. Ми боялися, що втратимо статки, боялися, що потрапимо у руки росіян. Боялися, що побачимо крах країни з погляду економіки. Чилі була тоді на краю прірви. І коли стався пуч, ми всі зітхнули з полегкістю, і ми відвертали очі, коли військові вбивали тисячі людей на стадіоні в Сантьяго. Коли ескадрони смерті прочісували країну, коли студентів, робітників та іноземців розстрілювали на вулицях. Ми раділи, що здобули можливість повернутися до своїх буржуазних звичаїв, не бажаючи помічати, що половина жителів нашої країни знемагали у в'язницях. Чилієць вивів двох партнерів у вестибюль будинку. То була типова іспано-американська вілла з багатьма маленькими кімнатами і з вузькими вікнами, з рідчастими віконницями з кованого заліза в кастильському стилі. Уже на порозі Каздан запитав: «А який вам тоді сенс був притягувати Піночета до судової відповідальності?» Це, власне, сталося випадково. Його досьє потрапило на мій стіл. Воно цілком могло опинитися в одному з інших кабінетів. Я дуже добре пам'ятаю той день. Ви знаєте, Сантьяго, це дуже сіре місто. Воно має колір свинцю та олова. Натрапивши на те досьє, я побачив у ньому знак Божий. Мені було дано шанс. Шанс спокутувати гріх байдужості та співучасті. На жаль, Піночет помер непокараним. А я досі граюся в аристократа тут, у вашій країні, потягуючи охолоджений лимонад. Хай там як, а Гетц принаймні спокутував свою провину. Смерть стала його покаранням. Ви думаєте, його смерть якось пов'язана з тими давніми подіями?» Каздан відповів йому офіційною формулою: «На даний момент ми не виключаємо жодної можливості». Веласко кивнув головою, погоджуючись. Його усмішка, захована в бороді, здавалося, говорила: «Ви по вуха в лайні. І я добре знаю, що це таке». Він відчинив двері, і краплі дощу залопотіли, падаючи на поріг. «Нехай вам щастить. Я зателефоную, коли матиму список котів, імпортованих до Франції». Каздан і Волокін побігли до машини. Будинок Веласко був у комфортабельному кварталі Рюей-Мальмезон. Обабіч шосе виднілися тільки густі кущі та столітні дерева. Волокін розкрив блокнот, де були записані координати Петера Гансена, політичного біженця, що полював на чилійських катів. Їм не треба було потреби радитися. Вони мали в розпорядженні ніч, щоб розвідати політичний слід. За півгодини Каздан кружляв вузькими вуличками убого кварталу у 18-му окрузі, і великі краплі поту виступили в нього на тілі без страху, що він подряпає тут новісіньку машину. Вулиця Ріке, вулиця Пажоль, і нарешті ліворуч вулиця Гваделупе. Під час рясної зливи ця вузенька вуличка була схожа на барабан пральної машини, який закручував у розбурханій воді автомобілі, що тут стояли. Петер Гансен жив у будинку 14. То була будівля невідомого віку, схожа на велику запелюжену картонну коробку, затиснуту між такими самими коробками інших будівель. Ключ універсальний. Вони обмінялися кількома словами з консьєржем і рушили на 6-й поверх. Ліфта не було. Сходи пахли мастикою. Вони пробиралися з поверху на поверх при світлі вуличних ліхтарів, що проникало крізь вікна, які були на кожній сходовій площадці. Піднявшись на 6-й поверх, знайшли двері до помешкання Гансена. Його прізвище було написане фломастером на картиці. Каздан поправив ремінь, обсмикнув куртку, потім напустив на обличчя